Duminica trecută am văzut din capitolul 11 din Evanghelia după Marcu cum a fost primit Mântuitorul în Ierusalim. Și poporul l-a primit cu mare bucurie. Mulți dintre ei își aruncau hainele în fața Mântuitorului și strigau: Osana! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Dar doar după câteva zile, același popor avea să strige în fața lui Pilat: Răstignește-l, la moarte cu el și sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și sigur că ne întrebăm, ce s-a întâmplat în acele câteva zile? Cum a fost posibil ca același popor să treacă de la Osana, Mesia, fiul lui David, la a cere moartea Mântuitorului? În capitolul 12 avem mai multe personaje. Unul dintre ele este poporul despre care am vorbit. Și chiar dacă nu este un personaj foarte activ, este foarte important pentru că el este influențabil. Și celelalte personaje pe care le-am trecut pe slide se pot folosi de popor. Dar înainte ca să intrăm în capitolul 12, aș vrea să ne uităm puțin la farisei, saduchei, cărturari, irodieni, să ne amintim, sau mai bine spus, să uităm ceea ce noi știm despre acești oameni astăzi și să încercăm să înțelegem cum erau văzuți ei de către omul de rând din Israel la vremea respectivă. Pentru că, spre exemplu, astăzi când spui fariseu, siguranță nu te gândești la lucruri bune. Însă în vremea aceea, fariseii erau respectați de popor. Oamenii aceștia au apărut în istorie ca reacție la îndepărtarea poporului evreu de legea lui Dumnezeu, de valorile poporului lui Dumnezeu. Și după răscoala Macabeilor, acești oameni spun: noi vrem să ne separăm. Fariseu înseamnă separat, pus deoparte. Vrem să ne separăm de restul poporului ca să încercăm să conservăm, să recuperăm acele valori pe care le avem din lege, pe de o parte, pe de altă parte din tradiția și obiceiurile noastre, și vrem să le conservăm. Și și-au făcut un mod de viață din asta. Și au început să studieze legea. Și trăiau în felul acesta. Este adevărat că de-a lungul timpului au dus la extrem și au făcut din modul lor de viață o religie a exteriorului. Dar oamenii aceștia, prin ceea ce făceau, prin ceea ce se vedea în exterior, erau apreciați de popor. Spre deosebire de farisei care veneau din clasa de mijloc, saducheii veneau dintr-o clasă superioară, erau oameni mai bogați, aveau legături cu lumea politică a vremii și ei erau cei care aveau preoția în templu. Se considerau urmașii lui Tzadok, sau Sadoc, preotul din vremea lui David și a împăratului Solomon, primul mare preot al templului construit de Solomon. Și oamenii aceștia spuneau: noi avem preoția, însă în același timp erau foarte legați și încercau să găsească un compromis de vețuire cu romanii. Ei aveau majoritatea în acel consiliu superior, acel tribunal superior al evreilor din vremea respectivă, și anume Sanhedrinul. Însă, fariseii care erau mai puțin numerici în Sinedriu, de multe ori influențau deciziile luate acolo pentru că aveau de partea lor poporul. Aveau susținerea poporului și în felul acesta reușeau să ducă anumite decizii într-o anumită direcție. Cărturare. Sunt acei scribi cu o importanță extraordinar de mare în istoria lui Israel, pentru că ei Și-au pus inima să transcrie și să copieze toate scrierile sfinte și făceau lucrul acesta nu oricum, într-un adevărat ritual. Erau instruiți special pentru așa ceva. Și oamenii aceștia au ajuns să cunoască atât de bine legea. Știau pe din afară toate scrierile sfinte. Și erau la rândul lor foarte apreciați de către norod. Irodienii nu erau neapărat un partid religios, dar erau un partid politic care susțineau dinastia lui Irod și într-un fel erau opusul fariseilor, pentru că ei erau acei evrei elenizați care încercau să obțină ce este mai bun pentru ei și în convențuirea cu Imperiul Roman. Să ne uităm cu atenție la acești oameni, pentru că aceștia sunt zidarii lui Israel. Aceștia sunt bogații vremii, cei care, într-un fel sau altul, aveau ceva de oferit. Aveau parte din ei aprecierea mulțimii. Alții aveau puterea politică. Alții erau bogați. Aveau ceva de oferit. Pe aceștia, Mântuitorul nostru îi vizează prin pilda vierilor. Dar întrebarea mea este, de ce spune Mântuitorul această pildă? Oare doar ca să-i provoace pe acești oameni? Ei se regăsesc în pildă sau cel puțin reacționează și se simt vizați de pilda spusă de Mântuitorul. Însă, o altă întrebare. Ce reacție aștepta oare Mântuitorul de la ei? Noi vedem mai departe, în capitolul 12, că ei reacționează atacându-l pe Mântuitorul și vin cu armele lui, lor cele mai puternice, ca să-l prindă cu vorba pe Mântuitorul în fața norodului. Cele trei întrebări sunt teme extrem de importante, erau teme extrem de importante pentru lumea din vremea respectivă și pentru orice evreu în parte. În zona politică, cum să te raportezi la tu, poporul Domnului, la Imperiul Roman? În zona religioasă, tema de dezbatere dintre farisei și saduchei, există înviere? Există viață după moarte? Iar în ce privește legea? Cum înțelegi legea și spiritul ei? La toate aceste provocări, răspunsurile Mântuitorului sunt dumnezeiești. Are arată o înțelepciune care trece dincolo de înțelepciunea umană și pur și simplu îi dezarmează pe acești lideri. Dar oare, de ce această confruntare și ce ar fi trebuit să înțeleagă poporul, pe de-o parte, ucenicii, pe de altă parte, ce ar fi trebuit să înțeleagă în această confruntare? Aveau în față modelul liderilor despre care am vorbit și Mântuitorul le îndreaptă atenția, privirea, spre o văduvă, față de care nimeni n-avea ochi ca să o vadă. O văduvă în templu care aduce ultimul bănuț pe care îl avea și îl pune în vistiria templului. Ce trebuia oare să înțeleagă ucenicii și poporul? Modul în care este construit textul ne face să înțelegem că în modelul și exemplul acestei văduve se regăsește aplicația pentru popor și pentru ucenici. De ce spune Mântuitorul pilda vierilor? prin limbajul pe care îl folosește, acești învățători ai legii, care știau foarte bine și profeții și legea, au înțeles, s-au dus probabil imediat cu gândul la Isaia, capitolul 5, și au înțeles cine este via, este poporul lui Dumnezeu. Au înțeles cine este stăpânul viei, este însuși Dumnezeu. Probabil că au și acceptau parte dintre ei că, da, de-a lungul istoriei lor, Dumnezeu a trimis mulți slujitori, mulți robi și au fost persecutați, unii dintre ei au fost omorâți, dar ei nu erau acolo, ei acum îi respectau și ascultau, cercetau scrierile lor. Și atunci unde ar fi trebuit să se regăsească acești lideri? În mod evident era momentul când stăpânul viei spune: am să trimit de data aceasta pe fiul meu și vor primi cu cinste pe fiul. Și modul în care este spusă pilda ne arată că acești administratori ai viei pricep și îl recunosc pe fiul și spun: iată moștenitorul, să-l omorâm și moștenirea va rămâne a noastră. Și mă întreb, oare asemenea acestor administratori din pildă, învățătorii, acei lideri al lui Israel, oare erau conștienți? L-au recunoscut pe Iisus, pe cel ce stătea în fața lor, ca fiind Mesia, ca fiind fiul stăpânului viei? Ar putea fi o variantă. Însă o altă variantă este că Mântuitorul spune pilda în felul acesta tocmai pentru ca să le stârnească conștiința acestor oameni. Să-i facă să-și pună întrebări. Oare e posibil să fie acesta din fața noastră? Să fie el fiul stăpânului viei? Este posibil lucrul acesta, oare? Să fim noi în situația în care să lepădăm acea piatră importantă, care este piatra din capul unghiului? Din modul în care vedem în final că reacționează ei, se pare că resping această variantă. Însă, cu siguranță, conștiința lor a fost răscolită. Ca reacție, așa cum spuneam, ei vin să-l atace pe Mântuitorul cu întrebări capcană. Și m-am întrebat de ce acceptă Mântuitorul provocarea, pentru că și în alte situații au fost întrebări pe care Mântuitorul le-a evitat și nu a dat răspuns. Putea să gândească, de dragul poporului, ce folos toată această dezbatere. Toate acestea, Mântuitorul acceptă provocarea. Și are motive serioase pentru care acceptă provocarea. Și cred că prin discuțiile pe care le are, prin răspunsurile pe care le dă și prin modul în care răspunde Mântuitorul, îi face pe acești oameni sau ar fi trebuit să fie pentru ei o șansă în plus, să se întrebe, oare nu cumva el este fiul? Oare nu cumva el este fiul stăpânului viei? Să luăm, spre exemplu, prima întrebare. Se cuvine sau nu să plătim bir cezarului? Și fariseii probabil s-au gândit, nu are cum să dea un răspuns care să nu-l pună în dificultate. Orice ai fi răspuns, era complicat. Și Mântuitorul, în schimb, nu dă un răspuns de dragul de a-i încuia și atât și să nu mai aibă replică. Mântuitorul se apleacă asupra problemei care era în inima lor. Și așa cum ei spun, nu se uită la fața omului, ci spune adevărul. Și adevărul era că, da, trebuiau să dea bir cezarului. Și ei ar fi trebuit să înțeleagă, din lege știau foarte bine, Că în momentul în care se depărtau de Dumnezeu, Dumnezeu le-a spus foarte clar în lege, atunci eu voi trimite stăpânitor peste voi și da, este drept pentru că eu hotărăsc în felul acesta, pentru că voi v-ați depărtat de mine. Și oamenii ăștia erau foarte departe de, în a accepta, în a face acest prim pas, în a recunoaște că datorită neascultării lor, da, este drept să dea, pentru că Dumnezeu a hotărât așa, să dea drept, să dea bir cezarului. Dar Mântuitorul merge mai departe, la rădăcina problemei lor, pentru că problema nu era modul în care se raportau la autoritățile romane, ci problema venea din modul în care se raportau la Dumnezeu. De aceea le spune, dacă voi ați da lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu, n-ați mai avea problema cu romanii. Mai departe, niște saducei care nu credeau în înviere, și atenție, așa cum spuneam, oamenii aceștia erau preoți, slujeau în templu, slujeau pe Dumnezeu la templu, făceau toate ritualurile și ei nu credeau în viața de după moarte. Refuzau să creadă că există lume spirituale, nu credeau nici în îngeri, nici în demoni, nu credeau în viața de după. Și Mântuitorul se uită la ei și le spune, sunteți în rătăcire, pentru că nu pricepeți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Și de această dată, Mântuitorul se îndreaptă spre problema acestor oameni. Care e adevărata lor problemă? Și știți care era problema acestor oameni? În conștiința lor, l-au omorât pe Dumnezeu. Cum să slujești pe un Dumnezeu viu, care se numește Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov? Și să crezi că nu există înviere. Dumnezeu se poate numi. Poate fi Dumnezeul unor morți? Întreabă Hristos. Dar problema lor reală era că îl omorâseră pe Dumnezeu în mintea lor, în conștiința lor, în sufletul lor. Și Hristos, cred că în sinea Lui, plânge pur și simplu pentru acești oameni și îi cheamă. Poate, li se deschid ochii. Mai departe, vine unul dintre cărturari care, așa după cum vedem, cunoaște legea foarte bine. Dar nu doar că știe legea, se pare că a prins ceva din spiritul legii. Pentru că era greu, era complicat, era o întrebare complicată. Nu avea în lege foarte clar spus, asta e prima poruncă, asta e a doua poruncă. Și omul acesta totuși reușește să intre în spiritul legii și să înțeleagă că mai presus decât toate arderele de tot, decât toate jertfele, decât toate ritualurile, a iubi pe Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți, înseamnă tot ceea ce spune legea. Și Mântuitorul se uită la el și spune, nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și mă întreb, ce-i mai lipsea atunci? Dacă nu era în împărăția lui Dumnezeu. Și mă gândesc că îi mai lipsea un lucru. Să se uite la cel cu care vorbea și să recunoască că el este poarta de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Să recunoască că El este acel fiu pe care stăpânul viei, din dragoste, îl trimite la poporul lui. Îi mai lipsea un singur lucru. Dar așa cum întrebam la început, ce trebuiau să înțeleagă? Ce ar fi trebuit să înțeleagă poporul, pe de o parte, ucenicii, din această confruntare? Aveau înaintea lor modelul liderilor și despre cărturari Mântuitorul spune în felul următor. Păziți-vă de cărturari, cărora le place să umble în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni în pețe. Ei umblă după scaunele din tâi la ospețe, scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Casele văduvelor le mănâncă și fac rugăciuni lungi de ochii lumii. O mai mare osândă va veni peste ei. În contrast cu acest model, Mântuitorul se uită la acea văduvă. Și așa cum spuneam, cred că aceasta este aplicația pentru ucenici și pentru popor. Dar cine să aibă ochi pentru această văduvă? Cine să o vadă? Mântuitorul când se uită la ea știe că e ultimul ei bănuț. Și atenție, a venit la templu. Mai avea un bănuț cu care să trăiască. Și a venit și l-a dăruit lui Dumnezeu. Dragii mei, cred că în această văduvă se adună aplicația pentru popor și pentru ucenici, pentru că dacă ne uităm cu atenție la această văduvă, femeia aceasta, în primul rând, înaintea lui Dumnezeu, accepta situația ei. Nu cred că era revoltată împotriva lui Dumnezeu. De ce mi-ai luat tot? Și sunt în situația asta. A acceptat situația în care Dumnezeu o așezase. Ba mai mult decât atât. Femeia aceasta credea cu siguranță într-un Dumnezeu viu. Altfel, dacă nu credea în viața de după moarte, ce sens avea să vină la templu și să dăruiască ultimul ei bănuț cu care avea să trăiască pe acest pământ? Dacă viața se termină aici, atunci ce sens mai are să vii să faci un astfel de gest față de Dumnezeu? Femeia aceasta credea din toată inima într-un Dumnezeu viu și în puterea lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, ce dovadă de dragoste totală față de Dumnezeu decât să vii și să dorești tot ce ai și să nu știi cum vei mai putea trăi a doua zi. Dragii mei, așa cum și Sebi ne spunea săptămâna aceasta pe e-mail, într-un fel sau altul, suntem în situația poporului, am asistat astăzi la această confruntare dintre Mântuitorul și liderii lumii respective și probabil că am aplaudat și aplaudăm văduva săracă, dar întrebarea este și ne vizează pe fiecare dintre noi în parte. Ce trebuie să fac eu în fața acestui tablou? Și Dumnezeu, bunul Dumnezeu să facă, să ne ajute ca să primim răspunsul fiecare dintre noi în dreptul nostru. Amin.